tikujve, si pas tyre kjo ndodh për shkak të politikave të gabura të qeverisë. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Qytetarët në Maqedoni thonë se muaj gjatësinë së vjeshtës vështirë përballohen për shkak të shpenzimeve për pajisjen e fëmijëve me mjete mësimore në shkollë, përgatitjen e ushqimeve dhe njëkohësisht sigurimin e drunjeve si lënë djegëse për ngrohje gjatë dimrit.
Me drun, standardi kërkon ç'është. Morë gjatësinë sopë dhe ski shonca me ka 70 euro, 1 metra drun. Ku ki standardi me dimit dhe nore social?
Tekson Halil Mjaku nga Shkupi, ndërkohë që autoritetet qeveritare kanë theksuar se placet do të furnizohen me kohë dhe çmimi i drurit nuk do të kalojë vlera mbi 50 euro, qytetarët thonë se mungesa e kësaj lëndë djegëse ka bërë që çmimet në treg të jenë shumë të larta.
Çmimet e drurit çare reale kanë hip shumë. Shkimi që të sena, more me dronë. Një uot veçaj që i rajmë që të i dizeja, që jetër jo.
Ndërka që Bojana Arsenova, thot se edhe këtë vit do të bëj disa gabanoz ma e vardhere që elë si rjedhoje traditës, edhe pse pemët dhe perimet në trek, thot ajo, këtë vit janë mjaftë të kushtueshme.
Të një tradicional në prajmë o si të zinë të të kojda.
Ne tradicionalisht bëjmë turshi dhe nuk dua të aprish këtë tradit për indërve të mi, edhe pse këtë vit 5 deri në 10 denar çmimet janë më të larta të pemëve dhe perimeve, thot Bojana. Ekspertët e ekonomistë thonë se në Maqedoni për çdo vit rritet përqindje e familjeve të varfëra, madje edhe atëherë kur ata kanë të punësuar, si rjedhoje pagave të ulta kundrejt kostos së lartë për jetesë.
Fatkeqësisht, sikur është humbur ajo shtresë e mesme e popullsisë në Maqedoni, kemi një përqindje shumë të ure të njerëzve shumë të pasur në Maqedoni, të cilat lënë shumë hapësirë për dyshime se si kanë arritur këtë gjë. Dhe nga ana tjetër kemi një përqindje të lartë të qytetarëve të Maqedonisë, të cilat bëjnë pjesë në atë shtresë me të ardhura të ulta ose sa kur parë të ardhura në nivel vjetor.
Stekson Arben Halili, ekspert i ekonomisë. Përderisa sociologu Ilija Acevski konsideron se për shkallën e lartë të varfërisë kanë kontribuar politikat e gabuara të qeverisë. Interesat e përgjithshme të shoqërisë duhet të jenë në majë të prioriteteve të udhëheqësve të shtetit, por kjo në Maqedoni më shumë vite anashkalohet. Në fokus mbeten vetëm interesat më të ngushta të personave të caktuar të cilët janë në krye të shtetit, tekson sociologu Ilija Cevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ishë generali ushtrisë çlirimtare kombëtare në Maqedoni, Gëzim Ostreni, sot e ka shpalosur platformën e partisë më tre shqiptare Uniteti, duke theksuar se lindja kësaj partie është iniciuar si nevoj që shqiptarët e Maqedonisë të mos kenë parti të kontroluara nga partia e kryeministrit Nikola Gruevski, VMRO-DPMNE. Ide të partive shqiptare janë të kontroluara nga VMRO-DPMNE dhe mundohen të sigurojnë monopol për vete, shqiptarët po e ndjejnë veten të pasigurt se a do të realizohen çështjet për të cilat i kanë votuar për fajsuesit, tha Ostreni dhe kashtuar se marveshja orit nuk po realizohet. Gëzim Ostreni ishte edhe njëri nga themeluesit e partisë shqiptare të drejtuar nga Ali Ahmeti, Bashkimi Demokratik për Integrim, pas konfliktit armatosur në Maqedoni në vitin 2001. Kryqi i Kuqë ndërkombëtar thot se migrantët në Ballkan po ballafaqohen me kushte të vështira në rritje për shkak të tërheshorave të mëdha dhe motit të ftohtë. Dje kjo organizat ka kumtuar se përkeqësimi motit sjell rreziqe të mëdha për shëndet dhe siguri për njerëzit që tashmë i kanë kaluar mijëra kilometra, shpeshherë me çasje të kufizuar në ushqim, nevoja të bazike, strehim ose kujdes mjekësor. Serbia është në qendër të korridorit ballkanik për migrantët që kalojnë nga Greqia në Maqedoni dhe pastaj nëpër Serbi shkojnë në Hungari apo Kroaci. Afro 250.000 imigrantë vlerësohet se kanë kaluar nëpër Serbi gjatë këtij viti. Vesna Milenović, zyrtare e Federatës Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të Shoqërive të Gjysmë Hënësës së Kuqe, tha se shqetësimi ynë kryesor është se çka do të ndodhë në pak javët dhe muajt e ardhshëm, me që moti në vjeshtë dhe dimër mund të jetë shumë i keq në rajon. Zyrtarët e lartë të Gjermanisë thonë se deri tash nuk janë zbuluar raste të terroristëve në mesin e imigrantëve me instruksione për të ndërmarrë sulme në këtë vend, duke u përzier me refugjatët që po arrinë. Ministri i Brendshëm i Gjermanisë, Thomas de Maiziere, tha se autoritetet kanë marrë informacione nga shërbimet e inteligjencës se kjo mund të ndodhë dhe për këtë arsye ne i kemi shikuar të gjitha këto informacione, por deri tash shqetësimet e tilla nuk janë konfirmuar. Ministri Maiziere tha se autoritetet në Gjermani po e shqyrtojnë edhe mundësinë që numri i madh i imigrantëve e shton rrezikun e krimit. Aktualisht nuk ekziston një trend i përgjithshëm i tillë, megjithëse ka pasur raste me një numër të vogël të refugjatëve, raporton agjencia AP. Por sipas tij në mesin e refugjatëve nga Siria, që është grupi më i madh që arrin në Gjermani, deri tash në përgjithësi nuk ka indikacione për kriminalitet të shtuar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thotë se shumica e kandidatëve që shpresojnë ta zëvendësojnë atë, përfshirë edhe ish sekretarën e shtetit në mandatin e tij të parë Hillary Clinton, kanë ide gjysmë të pjekura për zgjidhjen e krizës në Siri. Zonja Clinton dhe kandidatet republikan presidencial Jeb Bush, Marco Rubin, Carly Fiorina dhe John Kasich kanë preferuar krijimin e zonës së ndalim fluturimit, ide që e ka kundërshtuar presidenti Obama. Kjo ide është e popularizuar në mesin e kandidatëve presidencial për shkak se u lejon atyre të kenë qëndrim më agresiv ushtarak se sa presidenti Obama. Obama ka sugjeruar se zona e ndalim fluturimeve është ide e keqe sepse do të involvonte konfrontim direkt ushtarak me qeverinë e Sirisë. Lidhur me qëndrimet e zonjës Clinton, presidenti amerikan më vonë është shprehur se ajo ka qenë këtu për një kohë të mjaftueshme që ta di se vlerësimet e tilla janë thirrje ashpër dhe se ka dallim ndërmjet garës për president dhe kur je president. Grupi Mjekët pa Kufi tha se një spital i tij në qytetin Kunduz në Afganistan është shkatëruar pjesërisht. Me që rasti janë vrarë 9 antarë të personelit, 37 janë plagosur, ndërsa shumë të tjerë konsiderohen të zhdukur nga një sulm ajror gjatë natës. Ne jemi thellë të shokuar nga sulmi, vrasja e personelit tonë dhe e pacientëve dhe dëmi i madh i shkaktuar në kujdesin mjekësor në Kunduz, ka kumtuar sot ky grup. Më tutje është theksuar se spitali ishte qelluar nga sulmi ajror, derisa po zhvillohen luftime ndërmjet militantëve taliban dhe ushtarëve të qeverisë së Afganistanit, që mbështeten nga NATO-ja për marrjen e kontrollit në Kunduz. NATO-ja tha se ndoshta ka mundur të jetë përgjegjëse. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Ku post tjera shë mund t'i dëgjoni emisione tona që transmetohen në çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.